Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa puhumme siis tällä kertaa koulutuksesta ja korkeakouluista. Maailman parhaiden yliopistojen rankinglistoilla kärkisijoja pitävät yhdysvaltalaiset ja brittiläiset korkeakoulut, jotka myös houkuttelevat runsaasti ulkomaalaisia opiskelijoita. Mutta mitä huippututkimus ja suuria lukukausimaksuja maksavat ulkomaalaiset merkitsevät yliopistoille ja esimerkiksi Britannialle itselleen? Pasi Myöhänen tapasi opiskelijoita lontoolaisessa yliopistossa.
University College Londonin kahvilassa kaikuu lounasaikaan kielten sekaisin. Tuttu yliopistossa on eniten ulkomaisia opiskelijoita Britannian korkeakouluista. Iranilainen Amin Rafii valitsi sen opinahjokseen opetuksen laadun vuoksi.
UCL and Imperial, I can say, are the best for civil engineering. I think it depends on how much research fund they've got.
Täällä on paras insinöörikoulutus Lontoossa, jos katsotaan tutkimuksen laatua, Rafii perustelee valintansa. Britanniassa lähes viidennes korkeakouluopiskelijoista on ulkomailta tulleita. Maa houkuttelee enemmän kansainvälisiä opiskelijoita kuin yksikään muu Yhdysvaltoja lukuun ottamatta, ja yliopistot kahmivat kärkipaikkoja kansainvälisissä vertailuissa. Englantilaisten huippuyliopistojen opetuksen taso on korkea, mutta monelle jo niiden nimi ansioluettelossa merkitsee paljon. Iranilaisopiskelija Omid Nurani.
When you study here, when you're known here, yes, in the UK, in the European market, you're accepted. And that's, I think, what counts the most. Another thing is the English language. If you go.
Olemme täällä työllistymisen vuoksi. Tärkeintä on se, että opiskeltuani täällä Euroopan työmarkkinat ovat avoimet. Erittäin merkittävä valintatekijä on myös kieli. Esimerkiksi Saksassa voi olla korkeatasoista koulutusta, mutta en oppisi yhtä hyvin kansainvälisesti tärkeintä kieltä englantia, Nurani perustelee. EU:n ulkopuolelta tulevat opiskelijat ovat tärkeitä Britannian korkeakoulujen taloudelle, sillä heidän lukukausimaksuilleen ei ole asetettu kattoa. Ne voivat olla moninkertaisia verrattuna eurooppalaisiin tai kotimaisiin opiskelijoihin. Kansainväliset opiskelijat tuovat kuitenkin muutakin kuin rahallista hyötyä, sanoo heitä edustavan UK Council for International Student Affairs-järjestön ohjelmajohtaja Julie Allen.
The world comes to the UK, so the experience of a UK student who never has to leave home, who can study in a UK institution, and they can meet students from all over the world.
Ulkomaiset opiskelijat ovat kulttuurisesti tärkeitä. Brittiopiskelijat saavat heidän kauttaan kansainvälistä kokemusta poistumatta kotimaastaan. Maailma tulee heidän luokseen, Allen kuvailee. Britannian hallitus on kuitenkin viime aikoina esitellyt toimia, jotka vaikeuttavat opiskelupaikan vastaanottamista. EU:n ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta vaaditaan todisteita riittävästä varallisuudesta Britanniassa elämiseen. Lisäksi opintojen jälkeistä työoikeutta maassa on rajoitettu, samoin puolisojen oikeutta saapua maahan. Sisäministeri Theresa Mayn mielestä yliopistojen pitäisi kehittää rahoitusmalleja, jotka eivät ole riippuvaisia ulkomaisista opiskelijoista. Julie Allenin mielestä hallituksen linja on ongelmallinen.
When the students actually arrive, they're welcomed with open arms by many of these institutions, but some of the big messages that come out from government are opposing that, and it's quite difficult to get a clear message that.
Yliopistot ottaisivat heidät avosylin vastaan, mutta ikävä kyllä ulkomaiset opiskelijat on temmattu mukaan yleiseen maahanmuuttodebattiin. Heidät lasketaan nettomaahanmuuttajalukuihin, joita hallitus yrittää saada alas, Julie Allen selittää. Opiskelijavirta Britanniaan ei kuitenkaan osoita tyrehtymisen merkkejä. Maan hallituskin korostaa ulkomaisten opiskelijoiden tärkeyttä, sanoen, että sääntöjen kiristämisellä halutaan vain kitkeä oleskeluoikeuteen tähtäävää järjestelmän väärinkäyttöä. Britannian pitkät kansainväliset korkeakouluperinteet ovat luoneet esimerkiksi Oxfordin ja Cambridgein kaltaisia brändejä, joiden menestys ruokkii itseään. Vakavaraiset instituutiot voivat satsata tutkimukseen, mikä taas auttaa kansainvälisissä vertailuissa. Niissä parhaiten pärjäävä suomalaiskorkeakoulu Helsingin yliopisto on kaukana brittiläisten huippuyliopistojen takana. Yliopistovertailujen kärkisijoilla kolkuttelevan lontoolaisen Imperial Collegein professori Erkko Autio sanoo, että Suomessa suunnitellut korkeakoulurahoituksen säästöt voivat vähentää maan houkuttelevuutta entisestään.
No ei se ainakaan sitä tilannetta paranna, että yksi tekijä on niin kuin mahdollisuus tehdä tutkimusta joka huomataan maailmalla, ja siihen sitten vaikuttaa tämä rahoitus. Minusta niin kuin nämä suunnitellut leikkaukset tutkimusrahoituksessa on hyvin lyhytnäköisiä ja hyvin valitettavia. Se on tämmöinen just höyrä periaate, että leikataan vähän kaikkialta, niin se on helppo toteuttaa, mutta ei se kyllä niin kuin johtajuutta osoita, eikä se myöskään osoita kaukonäköisyyttä, että sitten ruvetaan leikkaamaan tulevaisuudesta. Että ei siinä mun mielestä ole paljonkaan järkeä.
Suomalaisyliopistot eivät porskuta kansainvälisissä vertailuissa brittiyliopistojen tapaan, mutta Pohjolan korkeakoulumallilla on puolustajansa. Iranilaisopiskelija Omid Nuranin mielestä vertailut eivät kerro kaikkea.
What I've saw in northern countries, the level of acceptance, the caliber of students they accept to have are way higher. Many of the students here would not even be accepted to that uni.
Olen käynyt Pohjoismaissa ja nähnyt, kuinka vaikea yliopistoihin on päästä ja kuinka kovatasoisia opiskelijat ovat. Monet täällä opiskelevat eivät saisi niistä edes paikkaa. Tänne pääsee rahalla, Omid Nurani kuvailee.
Toimittaja Lontoossa oli Pasi Myöhänen. Espanjalaisia korkeakouluja ei maailman huippuyliopistojen listauksissa näy. Koulutusasiat ovat muutenkin retuperällä. Useampi kuin joka viides espanjalaisnuori jää ilman peruskoulun päästötodistusta. Muutoksia ei ole saatu aikaan, kun oikeisto ja vasemmisto ovat vuoron perään kumonneet toistensa kouluuudistukset, kertoo Madridista Jyrki Palo.
Espanjassa koulutus on ikuisuusongelma kaikilla tasoilla. Ammottavia vajeita on peruskoulussa ja lukioissa, korkeakouluissa ja ammattikoulutuksessa. Espanjassa tällä hetkellä useampi kuin joka viides koululainen jättää koulun 16-vuotiaana kesken saamatta edes peruskoulun päästötodistusta. Tätä Suomessa liki olematonta ilmiötä kutsutaan Espanjassa nimellä fracaso escolar, kouluepäonnistuminen. Epäonnistujien osuus oli kiinteistöboomin aikana vajaa vuosikymmen sitten vielä suurempi kuin nykyisin. Silloin yli 30%, lähes joka kolmas, lähti työelämään oppivelvollisuuden päättyessä läpäisemättä peruskoulun oppimäärää. Talouskriisin tuoma suurtyöttömyys on saanut arvostamaan enemmän koulunkäyntiä. Osa aiemminkin keskeyttäneistä on palaillut koulun penkille työttömyyden uhreina. Mutta edelleen siis tavattoman suuri osa epäonnistuu peruskoulunsa läpiviennissä. Se kertoo, miten paha koulutusvaje Espanjassa on. Ja näin huolimatta siitä, että talouskriisin jalkoihin jääneet nuoret toisaalta myös ovat Espanjassa kautta aikain korkeimmin koulutettu sukupolvi. Lukuisat yliopistot, julkiset ja yksityiset, ovat kouluttaneet tällä vuosituhannella ennätysmäärän maistereita ja tohtoreita, mutta usein aloille, joilta ei löydy koulutusta vastaavia työpaikkoja. Jokin on siis pahasti vialla Espanjan koulutusjärjestelmässä, mutta mikä? Uusi liberaalipuolue Ciudadanos eli Kansalaiset esitteli juuri Madridissa omat koulutuspoliittiset tavoitteensa.
Miren, aquí como saben este país ha dividido históricamente hasta que llegó Ciudadanos. En rojos y azules. Y hay dos modelos educativos fracasados ambos, el modelo rojo y el modelo azul, por simplificarlo, el modelo socialista y el modelo popular. Ambos modelos se han caracterizado por el fracaso escolar.
Ciudadanos-puolueen nuori puheenjohtaja Albert Rivera sanoi, että Espanja on tähän asti jakautunut kahteen puolueleiriin, punaisiin ja sinisiin, eli sosialisteihin ja kansanpuolueeseen. Vuoron perään oikeisto ja vasemmisto ovat tehneet kouluuudistuksia, vasemmisto kumonnut oikeiston uudistukset ja päinvastoin, reformeja ja vastareformeja ja tuloksena epäonnistuminen.
Porque ha llegado un gobierno, ha impuesto su modelo, ha derogado el anterior, ha llegado otro gobierno. Ha derogado el modelo y ha impuesto su modelo. Reforma contra reforma, reforma contra reforma.
Espanjassa on tosiaan demokratian aikana tehty ainakin 7 koulujärjestelmän kokonaisuudistusta. Osa niistä ei ole ehtinyt edes voimaan, kun seuraava hallitus on jo kumonnut sen. Tänä syksynä kansanpuolueen oikeistohallitus ajaa väkisin kouluihin tuoreinta uudistusta, jota koko vasemmisto vastustaa. Pian on edessä vaalit, hallitus vaihtunee ja kansanpuolueen hanke kumotaan. Siksi tulokaspuolue Ciudadanos ilmoitti omaksi koulutuspoliittiseksi tavoitteekseen kaikkien puolueiden yhteisen kouluuudistuksen.
Lo que necesitamos a nuestro juicio no es solo una ley de educación, sino un pacto nacional por la educación.
Tarvitaan kansallinen sopimus koulutuspolitiikasta, sopimus, joka on voimassa 20-30 vuotta, ei vain seuraaviin vaaleihin asti, Rivera linjasi. Muuten on mahdotonta kehittää koulutusta suunnitellusti. Puolueen asiantuntijaryhmän mukaan on myös alettava kiinnittää huomiota opettajakuntaan, etenkin sen pätevyyteen. Espanjalaisten opettajien ammattityytyväisyys on EU:n heikoimpia, samoin kuin oppimistuloksetkin. Espanjalaisia yliopistoja ei löydy maailman parhaiden yliopistojen ranking-listoilta. Ciudadanosin koulutussuunnittelun vetäjä, brittiläisen London School of Economicsin professoreihin lukeutuva Luis Garigano, nauratti kuulijoita kysymällä, että entä jos jalkapallossa olisi sama tilanne.
Imagínense lo que sería España si no hubiera ningún equipo de fútbol entre los 100 primeros del mundo. Yo creo que habría sangre en las calles, ¿no?
Kuvitelkaa, jos yhtään espanjalaista jalkapallojoukkuetta ei olisi maailman 100 parhaan listalla, täällähän puhkeaisi katumellakoita, Garigano veisteli. Hänen mukaansa espanjalainen yliopisto on edelleen sulkeutunut, ei kutsu luennoitsijoita, professoreita maailmalta, on politisoitunut ja sisäsiittoinen. Opiskelijoita on Erasmus-vaihdon ansiosta nykyisin ulkomailta, mutta vain 5%. Pitää kansainvälistyä, kuuluu Ciudadanosin resepti yliopistoille. Puolue pitää Espanjan koulutusvajeita niin vakavina, että lupaa ottaa yhteisen kansallisen koulutuspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi parlamentissa. Tuoreimmat kyselyt tosin lupaavat Ciudadanosille vain 11% kannatusta, ja Espanjan koulumaailmassa on vaikeasti ylitettäviä jakolinjoja. Kansanpuolue suojelee perinteisesti katolisten yksityiskoulujen etuja ja vanhempien oikeutta valita lapsensa koulu. Sosialistit taas suosivat julkista koululaitosta ja sen kehittämistä. Muutama vuosi sitten itse asiassa tehtiin vakava yritys yhteisen koulutuspolitiikan luomiseksi. Hanke romuttui muun muassa juuri katolisten koulujen vastarintaan.
Madridista raportoi Jyrki Palo. Kehitysmaihin on viime vuosina alettu perustaa köyhille tarkoitettuja maksullisia yksityiskouluja. Esimerkiksi Filippiineillä koulupäivän hinnaksi tulee noin euro, mikä on köyhälle perheelle iso raha. Yritykset kuitenkin uskovat koulubisnekseen, kertoo Kirsi Crowley kolumnissaan Manilasta.
Kouluvuosi on alkanut täällä Manilassakin. Täällä Makatin High Schoolissa yläasteikäiset nuoret valmistautuvat tanssimaan täällä koulun pihalla koulun wellness hyvinvointitanssia.
Mutta ympäri Manilaa ja Filippiinejä koulutus ei ole ihan yhtä samannäköistä kuin näiden nuorten sinivalkoiset jumppapuvut. Suuri osa lapsista pääsee kyllä kouluun Filippiineillä, mutta läheskään kaikki eivät pysy siellä. Jo 12-15-vuotiaista köyhimmistä lapsista lähes viidennes on lopettanut koulun. Maan köyhimmästä viidenneksestä enää yksi 100 nuoresta päätyy jatko-opintoihin. Filippiineillä raha puhuu myös opetuksessa. Täällä Makatissa nuoret ovat onnekkaita. Tämä on vauras kaupunginosa, joka pitää huolta myös köyhistään. Vauraimmat laittavat lapsensa yksityiskouluihin. Julkisen sektorin koulut ovat yhä ylikansoitettuja, oppikirjoista on pulaa ja opetuksen taso voi olla kehnoa. Sieltä on vaikeaa ponnistaa hyvälle uralle. Mutta tänä vuonna Filippiineille on tullut uusi vaihtoehto koulutukseen. Se on maksullinen yksityiskoulu köyhille. Kouluja on noussut köyhälistöalueille ja slummien laidoille täällä Manilassakin. Tämä konsepti on viime vuosina laajentunut ympäri Afrikkaa ja Aasiaa, ja sen hyödyistä keskustellaan parhaillaan kiivaasti kansainvälisessä lehdistössä. Täällä Filippiineillä tosin noin 90 lapsesta käy valtion koulua, kuten tämä Makati High School on. Yksityiskoulut ovat olleet vain vauraille, mutta uusi yksityiskoulu köyhille tuo kansainvälisen trendin tännekin. Manilassa koulupäivän hinnaksi tulee vähän yli euro. Koulu on brittiläisen kustantajan Pearson-yhtiön yhteishanke paikallisen suuryrityksen Ajalan säätiön kanssa. Se näkee köyhien kouluttamisessa bisneksen. Filippiineillä vähän yli euron koulupäivähinta on vielä kallis köyhyysrajan alla eläville, mutta köyhiäkin vanhempia houkuttelee sijoittaa iso osa tuloistaan lapsen koulutukseen, jos se mahdollistaa tälle hyvän ammatin tulevaisuudessa. Täällä Filippiineillä työn luonne on muuttunut nopeasti. Ylikansoitetussa maassa työpaikat vaativat tietotaitoa ja siihen näiden tämän päivän nuorten tulee varautua. Maataloudessa ei riitä työpaikkoja kouluttamattomille. Kaupungeissa nuorille tarjoutuu työpaikkoja länsimaista ulkoistetuissa palvelukeskuksissa. Uusi työ vaatii yhä korkeampaa koulutusta ja teknologiaosaamista. Mutta ovatko halvat yksityiskoulut vastaus siihen? Esimerkiksi Pearson näyttää uskovan, että ne ovat. Se on kehittänyt globaalin mallin, jonka tarkoitus on olla tuottoisa niin asiakkaalle kuin myyjälle ympäri maailmaa. Asiakasvolyymiä riittää köyhissä maissa, kun hinta on sopiva. Epäilijät ovat huolissaan, miten yksityisopetusta valvotaan maissa, joissa julkinen hallinto ei pelaa, ja että yksityisopetus eriarvoistaa. Mutta kannattajat vetoavat tutkimuksiin, joiden mukaan yksityiskouluissa saadaan tuloksia aikaan halvemmalla kuin tehottomissa valtion kouluissa. Peruskoulutuksesta on tulossa globaali business myös täällä Filippiineillä.
Näin Kirsi Crowley Manilasta. Ja lopuksi vielä Nepaliin, jossa ihmiskauppa on saanut viime vuosina uusia muotoja. Maaseudulta ostetaan lapsia orpokoteihin, joissa lapset joutuvat pakkotyöhön tai heidän avullaan huijataan avustuksia ulkomaalaisilta internetissä. Mikko Leppänen tutustui Nepalissa lapsikaupan uhreja auttavan järjestön toimintaan.
Nämä kansanlaulua laulavat nepalilaislapset ovat entisiä ihmiskaupan uhreja. Nyt he asuvat kansalaisjärjestö Sanopailan turvakodissa Katmandun liepeillä. Sanopaila, eli suomeksi pieni askel, huolehtii yli 60 kadulta tai ihmiskauppiaiden kynsistä pelastetusta lapsesta ja nuoresta. Valtaosa lapsista tuli turvataloon orpokodista, jonne ihmiskauppiat olivat heidät välittäneet, sanoo Sanopailan integrointivirkailija Sandeep Sada.
Most of the children they had to do the household works like cleaning and making and taking bricks from one place to another, taking sand pebbles.
Suurin osa lapsista joutui tekemään raskaita kotitöitä tai kantamaan tiiliä ja hiekkaa talojen rakentamista varten. Heitä käytettiin lapsityövoimana, Sada kertoo. Orpokodissa lapset elivät kaameissa oloissa. Ruokseen he saivat lähinnä perunakeittoa, eivätkä he päässeet kouluun, sanoi integrointivirkailija Sandeep Sada.
Children, we even heard from children that they collected their urines and then they would filter it and they would drink by pint.
Kuulimme lapsilta, että välillä he jopa joutuivat juomaan omaa suodatettua virtsaansa, Sada kertoo. Toinen pienempi ryhmä turvakodin lapsista on pelastettu intialaisesta sirkuksesta. Siellä heidät pakotettiin esiintymään yleisölle, heitä pahoinpideltiin ja pidettiin nälässä. Osa turvatalon lapsista on traumatisoitunut rankkojen kokemustensa vuoksi. Sanopaila on hyvin tarkka suojattiensa yksityisyyden suojasta, joten heitä ei saa haastatella. Turvakodissa lapset saavat 3 ateriaa päivässä, pääsevät kouluun ja heidän terveydestään huolehditaan, kertoo sairaanhoitaja Sansita Budatuoki.
I have seen that they usually have many problems, health conditions like skin problem, deworming and
Ensimmäistä kertaa turvakotiin saapuessaan lapsilla on yleensä monenlaisia terveysongelmia, kuten esimerkiksi iho-ongelmia ja suolistoloisia. Vaivoja on niin paljon, että teemme heille useita terveystarkastuksia ja käytämme heitä sairaalassa testeissä, sairaanhoitaja Budatuoki sanoo. Sanopaila pyrkii palauttamaan lapsikaupan uhreja perheidensä luo. Kun Nepalin viranomaiset luovuttavat pelastamansa lapsen Sanopailan huostaan, niin järjestö alkaa etsiä hänen perhettään. Se on usein vaikea tehtävä. Suuri osa lapsikaupan uhreista on kotoisin Nepalin syrjäisimmiltä alueilta. Sanopailan työntekijät joutuvat toisinaan kävelemään päiväkausia Himalajan vuoristossa päästäkseen kaukaisimpiin kyliin etsimään lasten vanhempia. Ihmiskauppiat käyttävät hyväkseen maaseudun ihmisten unelmaa paremmasta elämästä. He huijaavat uhrit mukaansa tyhjillä lupauksilla. Joskus välittäjät myös uhkailevat väkivallalla ja sieppaavat lapsia, kertoo Sanopailan toimitusjohtaja Kanchan Cha.
And most of the time these traffickers are either relatives or family members themselves, and the main bait they use is like, you know, the education.
Cha sanoo, että useimmiten ihmiskauppiat ovat uhrin sukulaisia tai perheenjäseniä. Syöttinä uhrin houkuttelemiseksi he lupailevat hyvää koulutusta tai työpaikkaa Katmandusta. Pelastetut lapset viettävät Sanopailan turvatalossa vähintään 6 kuukautta. Kun lapsen vanhemmat ovat löytyneet, niin järjestön työntekijät suostuttelevat heidät ottamaan lapsensa takaisin. Jotkut vanhemmat vastustelevat, koska heidän mielestään maaseudulla lapsille ei ole hyvää tulevaisuutta. Jos sukulaisia ei löydy tai he eivät jostain syystä pysty ottamaan lasta takaisin, niin sitten lapsi siirretään pysyvästi johonkin hyvämaineiseen orpokotiin, kertoo Sanopailan uudelleen integrointijohtaja Nivas Gautam.
In most of the cases the families are actually ready to take back the responsibility of the child, but with some sort of support provision, you know, like educational support, some kind of income generating activities.
Gautamin mukaan useimmissa tapauksissa perheet ovat valmiita ottamaan vastuun lapsestaan, jos heille tarjotaan tukea lapsen kouluttamiseen tai tuloja luovan toiminnan aloittamiseen. Tähän mennessä olemme palauttaneet 33 lasta. He ovat onnellisia perheidensä luona, Nivas Gautam sanoo. Nepalissa toimii lukuisia järjestöjä, jotka taistelevat ihmiskauppaa vastaan. Siitä huolimatta kauppa on lisääntynyt viime vuosina. Nepalin kansallisen ihmisoikeuskomission mukaan ihmiskauppiaat välittävät vuosittain reilusti yli 10 000 nepalilaista orjuuden kaltaisiin oloihin ulkomaille. Monet päätyvät pakkotyöhön tai seksiorjiksi bordelleihin esimerkiksi Intiaan ja Persianlahden maihin. Nykyisin ihmiskauppaa käydään yhä enemmän myös Nepalin sisällä. Tuoreimpana ilmiönä rikolliset ovat ryhtyneet välittämään lapsia huijarien ylläpitämiin orpokoteihin, jotka kalastelevat internetin välityksellä lahjoituksia hyväuskoisilta ulkomaalaisilta, kertoo Sanopailan toimitusjohtaja Kanchan Cha.
They are then made as bogus orphans, like paper orphans. Actually, they are not orphans. They have parents back home. And when they come in orphanages in Kathmandu or other tourist areas, they are not allowed to be, you know, spoken to their parents.
Cha sanoo, että huijarit tekevät lapsista valeorpoja. Heillä on kuitenkin vanhemmat kotikylissään. Kun lapset päätyvät orpokoteihin Katmanduun tai muille turistialueille, niin he eivät saa enää pitää yhteyttä vanhempiinsa. Sitten huijarit laittavat lasten profiilit orpokodin verkkosivuille kerätäkseen lahjoituksia. Lasten väitetään olevan orpoja ja heidän nimensä sekä uskontonsa muutetaan. Ihmiskauppiaat joutuvat harvoin vastuuseen rikoksistaan Nepalissa. Usein heidän toiminnastaan on hankala saada todisteita, koska uhrien sukulaiset suojelevat heitä. Ihmiskaupassa liikkuva valtava rahamäärä lisää korruptiota.
You know, these guys are always protected by political cronies. So it's really hard to do investigation on them, and even if the court case goes to the court.
Cha sanoo, että poliitikot suojelevat ihmiskauppiaita. Siksi heidän toimintaansa on hyvin vaikea tutkia. Vaikka tapaus menisi oikeuteen, niin joskus syytetyt pääsevät vapaaksi suhteidensa avulla. Kansalaisjärjestö Sanopailan toimitusjohtajan Kanchan Chan mukaan lapsikaupan vastaisessa taistelussa tarvitaan monialaista lähestymistapaa. Maaseudun asukkaita pitäisi valistaa ihmiskaupan eri muodoista ja uhrien kohtalosta. Rikosoikeudellista kontrollia täytyisi kiristää. Köyhyys ja koulutusmahdollisuuksien puute Nepalin maaseudulla mahdollistavat ihmiskauppiaiden toiminnan. Siksi yksi tapa kitkeä ongelmaa olisi rakentaa lisää kouluja syrjäseuduille.
So if we can like identify areas where, you know, there is a lack of education system or poverty and where there is a huge chunk of kids coming to Kathmandu, then with the government.
Cha sanoo, että jos pystymme tunnistamaan alueet, joilla on paljon köyhyyttä, puutteellinen kouluverkko ja joista saapuu runsaasti lapsia Kathmanduun, niin voimme rakentaa kyseisille alueille hyviä kouluja hallituksen ja kansainvälisten kumppaniemme avulla.
Nepalissa kävi Mikko Leppänen. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi viikolla.